Leksyon 24. Asa gikan ang pundo alang sa among buluhaton. Kada tuig ang among organisasyon nagpatik og nanagtag og minilyong kopya sa Biblia og ubang publikasyon nga walay bayad. Nagtukod og nagmintinar mig mga Kingdom Hall og pasilidad sa sangang buhatan. Nagsuportar mig linibo ka Bethelite og mga misyonaryo og nagtaganag hinabang panahon sa kalamidad. Busa, mangutana ka tingali, asa gikan ang pundo alang niining tanan? Libre mig mga serbisyo, walay ikapulo o pagpangulikta. Bisag dako ang gasto sa among buluhatong pag-ibanghilyo, dili mi mangayog kwarta. Kapig usa ka gatos ka tuig kanhi, ang ikaduhang gula sa magasing Watchtower nag-ingon nga kami nahibalo nga si Jehova ang nagsuportar kanamo og dili gayon magpakilimos ni mangayog pinansyal nga tabang gikan sa mga tao. Og kana gayoy nahitabo. Mateo 10:8. Ang among buluhaton gisuportahag voluntaryong mga amot. Gipabilhan sa daghan ang among buluhaton sa pagtudlog Biblia og nagdonar silag kwarta alang niini. Ang mga saksi mismo malipayong naghatag sa ilang panahon, kusog, kwarta og ubang butang sa pagtuman sa kaubuton sa Dios sa yuta. Sa Kingdom Hall o sa among mga asimbliya o mga kumbensyon, may mga kahon nga kahulugag amot niya tong gustong muamot. Pwede sab muhatag og donasyon pinaagi sa among website nga jw.org. Ang mga amot sagad nagikan sa mga dili dato, sama sa kabos nga babaeng balo, nga gisgutan ni Jesus kinsa mihulog og duha kagagmayng sinsilyo sa panudanag bahandi sa templo. Busa si bisan kinsa, regular nga makagahin o kwarta nga iamot sumala sa gihukom sa iyang kasing-kasing. Unang Korinto 16:2 o ikaduhang Korinto 9:7. Kumbinsido mi nga si Jehova padayong magpalihok sa kasing-kasing, niadtong gustong mupasidungog kaniya, pinaagi sa ilang bililhong mga butang sa pagsuportar sa buluhaton sa gingharian aron matuman ang iyang kabubuton. Nganong ang among organisasyon lahi sa ubang relihiyon? Sa unsang paagi gigamit ang voluntaryong mga amot?